Og med det et kig på vejret, vi får en skyder disse dag, og stadigvis vil der også være tåget regn af og til, og det gælder især i de østlige egne. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest, og mellem 2 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så er det godt nok blevet fredag, hvis man har lov til at bruge den vending. Det kan være, at nogle af jer allerede nu sidder og kigger skælmsk over computerskærmen med stjålne blikke og sprudlende hjerter og tænker, i aften til julefrokosten, der tager jeg ham. Der bliver han spist med hud og hår, og han ved det ikke.
Nej.
Den søde lille administrator, i aften, der er han min.
Ja, den IT-krop, den skal have den helt store tur.
Han skal bindes med et tastatur, og så skal han trækkes rundt i 2 megadosbyte RAM.
Ja, præformateret.
Lige præcis. Doc Lear, hvor er du? Vi starter med en sindssygt glædelig ting, Jan.
Ja, det er noget, det er noget der varmer om julen.
Og det er noget, der varmer om noget. Det er, hvis vi endelig skal ind i den der forpulede julestemning, så er det altså et postkort. Et godt gammeldags postkort.
Ja.
Og her har vi fået et postkort fra Nikolaj Drum. Og han skriver, må jeg have lov til at læse op?
Ja, værsgo.
Tak for et, eller kære Jan, eller kære Simon og Jan. Tak for et super program. Jeg lytter til Bæltestedet hver dag hernede i Liberia, hvor jeg skal være i 6 måneder. Jeg får et kæmpe smil på læben hver gang I bruger vendingen kriminel. Det får næsten en til at glemme alt om Ebola. Jeg håber ikke, motivet er for skræmmende, Simon. Og det er altså sagt, fordi han har sendt et billede af 2 aber, ja, som ser fuldstændig sindssygt ud.
Og du er sindssygt.
Ja, jeg har så pres over aber. Jeg håber, I nyder det danske efterår. Jeg lever fint med 25-30 grader varme. Hyg jer og fortsæt med det høje niveau i jeres fremragende program. Med venlig hilsen, Nikolaj Drum. Nikolaj, tusind tak. Du er vores ven for evigt, Nikolaj. Ved du godt det?
Du er vores pindeven!
Og et nyt ord opstod, en ny forkortelse, POA.
Pindeven over i Afrika?
Nej.
Nå.
Pres over aber.
Ja. Hold kæft.
Lige til dig. Lige tak. Der, Simon.
Det er min nye tatovering hen over hagen, POA. Der skal ikke være andet end opfordringer herfra til, at sidder du i udlandet og lytter med, og har du lyst til at sende os postkort, så send det gerne med. Vi læser det gerne op. Skal der bringes hilsner, så kan vi også godt gøre det, fordi det er julemåneden.
Oh.
Er du, sidder du?
Det er fint.
Jamen, sidder du, er du afsted i den danske handelsflåde? Er du afsted med det danske militær? Med
på Thulebasen?
Et eller andet sted.
Mm.
Så vær velkommen til at eventuelt skrive til os på, på facebook.com/bæltestedet.
Ja, aner du ikke, hvor du er, så skal vi nok prøve at finde ud af det.
Lige præcis.
Bare send et kort.
Gik du hjemmefra i går, og det er alt, du kan huske, og der lige pludselig sne og aber overalt, jamen, så skriv til os, så finder vi ud af, hvor du er. Så, jamen, alle jeres julehilsener skal være så hjertelig velkommen her i programmet. Hvis hilserne indeholder trusler på enten mit eller Jans eller vores families liv, så læser vi dem altså ikke op. Det siger jeg, som det er. Ellers så er vi meget medgørlige.
Så kigger vi forbi i stedet for.
Lige præcis. Så siger vi, kommer vi forbi og siger god jul. Men altså, husk det. Vi kan sagtens viderebringe, også hvis I ikke kan sende det der papirpostkort og sådan nogle ting. Altså, skriv ind til os på vores Facebook. Skriv eventuelt, hvem det er, I skal have læst brevet op til. Og så kan vi måske hjælpe jer med det. Hvis,
ingen kontaktannoncer.
Ingen kontaktannoncer. Det er fordi, at det er mest Jan også, der selv gerne vil lave den, ikke?
Jo, meget gerne.
Så det var en fabelagtig start, synes jeg, på en stille og rolig fredag. Og dejligt med nyt fra Liberia, ikke? Det er jo det er jo virkelig et fantastisk land, et land som jo faktisk er grundlagt af slaver, hvis man skal være helt helt nøjagtig på den måde.
Velkommen til historietime med Simon Juhl Jørgensen.
Ja, okay.
Nå.
Fuck det, det
skal
også
vi ikke komme i gang med noget af det sjove?
I går, igen, så skal vi anerkende vores lytter, Jan. I går, der sendte vi jo fra et studie, som havde været indhyllet i programmet, som blandt andet indeholder det her.
Og hele tiden så tænker vi, hvor er Missen henne, ikke? Og hvad nu? Kan vi nu lukke hende ud, ikke? Og for jeg synes, det er frygteligt, den vilde jagt går efter ham, ikke?
Ja, det er det også.
Og det er farligt, når der er julefrokost.
Det er farligt, når der er julefrokost, og ikke mindst så var det farligt i går, fordi der havde været en masse hunde i studiet, så jeg var meget allergisk, og det fik jeg så også sagt, hvis I ikke ved det, vi kender
det. Man kunne høre det.
Ja, da jeg lytter til programmet igen i går aftes, der kan jeg så godt høre, at jeg på til sidst begynder at hoste og hakke og snøfte, og det er virkelig, virkelig sådan. Der er Thomas Hyne.
Du fyldte jo mere på cykelstien end sådan en Christiania-cykel, da du cyklede hjem.
Jamen, jeg var hævet helt.
Altså, folk var nødt til at hive deres cykler op på fortovet for at lade dig passere.
Jeg slingrede frem og tilbage. Thomas Fynbo, en af vores lyttere, han skriver, at jeg skal til at prøve bommelshunden. Og der spiller det andet problem ind. Det, problemet er, at de der små allergivenlige hunde, det er ikke lige min kop te. Det er ikke noget, der falder i min hjertesmag.
Heller ikke de hårløse?
Nej, jeg synes, det bliver for uhyggeligt. Jeg har hele tiden lyst til at give dem tøj på, og det synes jeg heller ikke er rart. Men igen til vores lyttere. Tusind tak, fordi at, og herfra kun anerkendelse, fordi at I gider ligesom at springe op på den her måde og hjælpe os med de små genvordighedsproblemer, som der nu engang er i sådan to flotte mænds liv, som også tog sådan. Så gik jeg i gang med at kigge på de her allergier, jeg har det jo overhovedet ikke særlig slemt i virkeligheden. For eksempel, du kan faktisk være allergisk over for vand, Jan. Har du nogensinde tænkt over det?
Nej, men jeg støder tit på nogle af de offentlige rum, hvor det virker som om, de er temmelig allergiske over for det.
Det er sådan, at professor i arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet har forklaret, at man kan faktisk ikke være allergisk over vand som sådan, men man kan sagtens få eksem og nældefeber af vand. Det er bare ikke en allergisk reaktion. Når man opholder sig længere i vand, ødelægger man hudens barrierefunktion, hvilket kan ses som mormorhud, der bliver rynket. Men alligevel, tænk at have den lidelse, som hedder aquagenic urticaria. Og det er altså det her, hvor man helst ikke skal have vand på kroppen. Så kan det jo være det, vi har været om den før, men det er jo fredag til julefrokost. Du kan være allergisk over for sæd. Og det er en allergi, som for eksempel for kvinder kan give udslag ved den intime akt, hvor at...
Der er det jo meget oplagt i aften at foretage en test for at finde ud af, om man faktisk er
allergisk over for det.
Ja. Over for samskudsgilde.
Jo. Men altså, det er jo noget med, at for kvinders vedkommende, så kan hun mærke smerten, hvis manden, afgår ved døden. Hvis han laver, pjerretfontæne op i hende, så vil det altså kunne føles brændende og svine. Og så er det altså et godt tegn på, at der er noget rigtig, rigtig galt. Det må man altså overhovedet ikke ignorere. Ingen gang, hvis han siger, jo, det er helt normalt. Nej, det må man ikke. Det hedder Human Seminal Plasma Hypersensitivity, hvis det er, at man er ked af det. Og det kan også være, at hvis man er at den leg, det er jo sørgeligt at være stor tilhænger af for eksempel Bukake, der sagde det igen, og så være allergisk over for manacoladaren. Det er jo klart, at det bliver jo et stort eksemorgie på et eller andet tidspunkt. Du kan også være allergisk over for det meste mad og drikke, Jan. Og det er der en dreng, som hedder Caleb Bushensnut fra Australien, som er... Han er allergisk over for alle former for mad og drikke. Og det vil altså sige, at han får al sin mad ind igennem slanger ind i kroppen. Og udover det, så lever han kun af vand og is. Og umiddelbart, så lyder det jo...
Det er som en superhelt.
Et eller andet sted, ikke? Caleb, han er mildestalt drengen i glasboblen. Han kan ikke, for eksempel heller ikke tåle at dele blyanter eller andre ting med børn, som har været i kontakt med fødevarer, for eksempel. Fordi så går det altså fuldstændig hjernedødt ned ad bakke for ham. Så det er jo det er jo ikke særlig rart. Men altså...
Det må være en skrækkelig lidelse at have i det daglige. Han kan jo stort set ikke foretage sig noget.
Nej, det kan han heller ikke. Det kan han heller ikke. Men med det sagt, så skal jeg bare slet ikke overhovedet... jeg skal bare sige helt stille i forhold til at tro, at jeg er allergisk nogle gange. Fordi det er jeg bare overhovedet ikke i forhold til de her mennesker. Så jeg skal bare tage mig sammen.
Fest! Fest! Fest, 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 fest. Kom så,
drenge.
Fest.
Ja, vi er her lidt endnu.
Nå, men så Rasmus. Nå, jeg vil godt lige følge op på en fantastisk historie, som vi havde i sommer.
Ja.
Ja, så er vi i Canada.
På motorvejen?
Ja. Det handler om en rejse fra Halifax til Victoria Open Space Art Gallery. Ja, i Victoria, også i Canada.
Mm-hmm.
Det var en historie, vi fortalte om en robot,
ja,
som skulle blaffe den her strækning, som er lige knap og nap 10.000 kilometer. Robotten hedder Hitchbot.
Den er så sej.
Den er ret sej, og den er ret forholdsvis simpel lavet, men der er elektronik i den. Og den kunne både kommunikere med de folk, som snart samlede den op på dens rejse. Og den kunne også tage billeder undervejs, sådan lidt spontant. Udover det, så har den også været noget tilløbsstykke under dens rejse. Der er blevet taget rigtig mange fine billeder af den. Den har været med til bryllup, den har været til konferencer og alt muligt. Der er nogen, der siger, det er jo Hitchbot, den har vi da set på nettet. Den skal da lige med til vores bryllup. Der er fantastiske mange feriebilleder, eller rejsebilleder og rejsebeskrivelse, hvis man går ind på dens Facebook-side, som jeg smider op lige om lidt.
Det er så sejt.
Hitchbot er skabt af Ontario Communication Professor Dr. David Smith.
Dr. David Smith. Is it you?
Og Dr. Frauke Seller.
Ah, ja.
Og de har altså designet den her lille... Det her, hvad skal man kalde det? Ja, det er jo egentlig også et kunstprojekt, fordi det handlede om, altså det her sociale robotteknologi-experiment, det handler om, altså, vi har forholdsvis god tillid til robotter.
Mm-hmm.
Jo. Men kan robotterne have tillid til os? Og det er det her jo egentlig et meget interessant forsøg på at finde ud af, om...
Og det er også
robotterne
det er jo,
altså, kan stole på os. Ikke? Det er venten lidt rundt. Det er meget frækt. Det er godt tænkt.
Det er Robocop. Det er Robocop i der. Vil man samle Robocop op, hvis han stod og blaffede på en kanadisk motorvej eller landvej? Ja, det vil man nok.
Nej, det vil jeg ikke.
Vil du ikke samle Robocop op, hvis han stod og blaffede på en kanadisk motorvej?
Men Hitchbot er rigtig sød. Den har gummistøvler på, gule rengøringshandsker, skraldespandskrop. Den er på størrelse med et barn, og så har den altså det her sådan kommunikationsaggregat op i hovedet, hvor den har et glad ansigt. Man kan spørge den om ting.
Jeg skal
og
nok samle den der støvsugerrobot op.
Fortælle ting.
Vil man samle Terminator op, hvis han stod og blaffede? Ja, det vil man nok.
Nej, det tror jeg ikke, man vil.
Men
det var sådan set det, jeg vil bare fortælle. Den er også kommet i mål. Det var allerede den 21. august. Jeg ved godt, det er lidt sent. Jeg synes, vi vil følge op på den. Og nu smider jeg altså lige et link op til Hitchbots Facebook-side. Og der kan man altså følge. Den er undervejs. Den var jo sådan ret let påklædt i starten. Men nu har den fået... slips på, og den har fået badges og fjer i toppen, og fået dekoreret sine gummistøvler og alt muligt. Og man kan følge dens rejse på den her Facebook-side, og den smider jeg op lige nu.
Babu, 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 babu. Ужгин. Владивосток, буги-буги. Ленинград. Куропжон. Правда, Роща. Москва, буги-буги, yes.
Vi sætter ruten, eller turen, eller hvad man vil, tankelejen østover, Jan. Fordi at en ny undersøgelse viser, at FN fast anslår, at der i 2050 vil der være 116 millioner russere imod 143 millioner i dag. Og hvorfor er det antal af mennesker så faldet så drastisk i sådan et stort land?
Det er jo et godt spørgsmål.
Verdens Sundhedsorganisationen, WHO, konkluderer, at en af tingene, en af de væsentlige årsager til, at antallet af russiske statsborgere, det kan falde så meget, det er alkohol, Jan.
Det kommer jo ikke bag på en, hvis man er forbruger og til tider misbruger af sådan noget som YouTube for eksempel. Der er utrolig mange fjollede klip med fulde roser, og der bliver gået til den.
Men alligevel...
Er det ikke en del af deres kultur på en eller anden måde?
Jo, og det er jo også det, man snakker om, fordi der bliver jo hele tiden lavet sådan en undersøgelse om, hvor meget de forskellige folkefærd drikker af ren sprit. Og når vi taler ren sprit, så taler vi altså... ren sprit.
Som i helt
ikke øl og vin, men ren sprit. Og der bliver måske i virkeligheden leget en lille smule, eller fiflet lidt med tallene i Rusland, fordi professor Odd Nielsen ved UIT, som er Norges arktiske universitet. Han har forsket i Rusland i 25 år, og specielt i den egen, som hedder Arkhangelsk, som ligger i den nordlige del af Dvina, som det hedder, som er omkring 40 km fra Hvidehavet, og det er længst mod nord i det, som vi vil kalde den europæiske del af Rusland. Men der, der viser en officiel undersøgelse fra WHO, at personerne i den her by drikker omkring 10,5 liter ren sprit om året.
Jeg drikker ikke engang en liter.
Problemet er, Jan, at det er ikke rigtigt.
Det er ikke rigtigt?
Nej, fordi...
De drikker mindre?
De drikker over dobbelt så meget. Odd Nielsen, som har forsket der, han har ved selvsyn over en forskningsperiode på nogle år fastslået og estimeret, at hver person i Rusland, og specielt i det område her, drikker ca. 25 liter sprit per person om året. Og det kan man jo sige er noget andet, noget af en angivelse end første antal. Ja. Da Mikhail Gorbachev, Mikhail, han i 1980'erne indså, at der måske var et alkoholproblem i landet, så lavede han en kampagne for at få russerne til at drikke mindre. Og det må jo lidt være som at sige, at man ikke må gå sandaler, hvis man er beduin i Sahara. Han blev jo selvfølgelig pissehammeren upopulær, den gode Mikhail, fordi han hævede alkoholpriserne, og så prøvede han at få russerne til at bytte den her ren alkohol, vodka, nok ud med, hvad hedder det, vin, grov, vin og øl. Og det gik rigtig godt. Alkoholforbruget blev sænket, og resultatet kunne blandt andet ses på antallet af selvmord, der blev foretaget, eller der blev begået under påvirkning af alkohol. Det faldt med 50%, og det er jo alligevel, om ikke andet, rigtig, rigtig stort. Der sker så det, at Boris Jeltsin kommer til magten, og han har en lidt anden syn på alkoholpolitik. Han har faktisk et fuldstændig forrygt syn på alkoholpolitik. Blandt andet så er han altså...
Det er han jo meget god til at demonstrere også.
Jo, det er, når han danser rundt og klasker alle mulige røven. Det er meget, meget stærkt. Det er meget, meget lige dilemma. Han er meget lige dilemma. Det er den Boris Jeltsin. Han kommer ind i den sal med den vælge. Han er meget lige dilemma. Han klapper, han klæsken. Han gør ting, han rører med hånd. Prøv at høre, og den her er for real. På et tidspunkt der får Boris Jeltsin postet ud over og igennem de kollektive fælles mediekanaler, at vodka med en nøjagtig alkoholprocent på 40% overhovedet ikke var skadelig for den menneskelige organisme. Den kom altså ud, Jan.
Okay.
Altså, som at den er god nok. Og...
Det var det flyvesedler, der blev delt ud over hele landet?
Nej, det var jo tilsvarende den kampagne, som Gorbachev han har lavet i 80'erne. Nielsen, som Odd, som er vores gode homie fra det arktiske universitet, han siger, at rent faktisk er den her påtale omkring den rene alkoholprocent på 40, og ikke er skadelig for den menneskelige organisme, det er noget, som i dag stadigvæk, altså der bliver stadigvæk sagt det på universiteter, har han fundet ud af. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Men hvad så med de her 25 liter ren sprit? I Danmark der drikker vi cirka 9,5, cirka 10 liter ren sprit per person. Det er måske ikke lige os, Jan, men så er der sådan nogle andre, der gør det. Ren sprit, ikke? Problemet er, at selvom sprit er rigtig, rigtig billigt i Rusland, så er det ikke så billigt, så folk i gennemsnit vil have råd, altså med en gennemsnitindkomst, vil have råd til at kunne købe 25 liter sprit om året til sig selv, til at drikke. Derfor så er der jo rigtig, rigtig mange hjemmebrænderier i Rusland. Og det er selvfølgelig både godt og dårligt, fordi noget af det hjemmebrændte er selvfølgelig herligt, og noget af det andet, det bliver man både blind af og får... Ja, det man kunne lige så godt finde ud af, at man var thalidomidbarn i en sen alder. Men i hvert fald, så anslår ham her, professoren, at Medvedev har jo prøvet at indføre en strengere lovgivning omkring det her, men det kommer ikke til at virke, fordi at efter at priserne i 80'erne blev hævet, så har folk vendt sig til at supplere med egen billigere eller ikke registreret, spirituose. Så jeg tror på, at de kommer til at holde teten i mange år over i Rusland, ikke? Det hjemmebrændte, jeg gik ind for at prøve at finde ud af, hvor stor straffen er for at hjemmebrænde. For at hjemmebrænde i Rusland, der må du faktisk gerne have et hjemmebrænderi til eget forbrug. Hvis du bor rigtig, rigtig langt væk, så kan du have et hjemmebrænd. Det bliver ulovligt, lige så snart du prøver at snyde kollektivet, statskassen, for kroner og øre.
Så men lige snart du bruger rigtig langt væk, er det også væsentligt sværere at håndhæve det.
Jo, det kan man sige. Det er stadig lovligt at lave barter med sin hjemmelavsbrud. Det vil sige, i landbrugssamfund, små landsbyer, hvis du brygger en god jung vodka, og jeg har nogle...
Kartofler?
Eller nogle flotte glaskål, hvor du tænker...
Flotte glaskål.
Yes, jeg skal sidde og rode med nogle flotte glaskål i aften. Så bytter vi lige. Det må man stadig godt gøre, uden at det skal være noteret, og der skal være med kvittering på. Så der er selvfølgelig stadigvæk, ligesom med så mange andre ting i Rusland, en lempelig atmosfære omkring lovhåndhævningen. Og det, ved du hvad, Jan? Jeg synes faktisk, det er lidt charmerende.
Gør det?
Ja, det synes jeg. Det er jo ikke ligesom i Norge, hvor man nærmest får skåret hænder og arme af, hvis man bliver taget af hjemmebrand, og alle hjemmebrænder, så alligevel bliver der set igennem fingre med det, ikke? Det, altså, Rusland, der brænder de. Og de brænder igennem. Nastarovia.
Vi bliver i Rusland.
Gør vi det?
Ja, vi skal snakke parkeringsforhold i Moskva. Det her, det er simpelthen... Ja, det er sådan noget, vi kan her.
Ja, og det er undskyld modtrykket. Nu kan det godt være, det bliver kulørt. Det er drønhammerne skørt.
Det er rigtig skørt. Den her historie, den er så frisk, Simon, så spørgsmålet er, om det ikke først er til næste år, at der er andre, der måske overhovedet vælger at skrive.
Jamen, det er jo dine kilder i den russiske parkeringsverden, som gør, at du er så frisk på lige præcis den front.
Ja, nu skal du høre her. Det var faktisk først i 2013, at man etablerede betalingsparkometer til parkering i Moskva. Ja. Det er ret sent.
Jamen, mafien ville jo ikke have det.
Nej, det er rigtigt.
Indtil de
fandt ligesom, nøglen til dem.
Ja, præcis. Indtil det var dem, og det er jo faktisk nærmest engang løgn, indtil de fandt ud af, at det var dem, der ligesom skulle have en bid af parkometerting. Fordi de ejer jo mange af de der kæmpe store karrierer, der er.
Og de parkerer jo, altså...
Helt jorndødt.
De parkerer, altså, lag på lag og fodgængerovergange. Det er rigtig skørt. Og russerne er jo ikke meget for at betale for noget, som jo indtil for ret nyligt har været fuldstændig gratis i den her store by. Så derfor så prøver alle russerne jo at være lidt kreative omkring det. Man har også etableret et, hvad skal man kalde det? Ja, en parkeringsvagt bande. Nej, bande det er lidt hårdt ord. Man har etableret nogle parkeringsvagter, lad os bare kalde det det. Og de kører altså rundt i biler, i stedet for at gå fra bil til bil, så kører de rundt i biler og registrerer via kamera, hvor folk parkerer, hvor lang tid de parkerer osv. Jeg ved ikke helt præcist, hvordan det her det bliver eksekveret, men det er altså den måde, det foregår på. Men russerne gider ikke at betale, også selvom de måske har pengene til det. Så derfor er folk begyndt at sætte ting foran nummerpladerne, så det ikke kan blive registreret, hvor de parkerer. Det kan være CD'er, det kan være en papirlap, som dækker noget.
Ja, de kan tage nummerpladerne af.
Ja, og vende dem om. Andre steder, der vælger folk at tage nummerpladen af, eller lade bagagerummet stå åben. Der er alle mulige tricks. Men det vil man altså komme til livs nu, fordi det er jo klart, man kan jo ikke registrere og give parkeringsbøder, hvis folk laver al den her slags ting for at undgå at betale den her parkeringsafgift. Og så har man grebet lidt alternativt. Man har trukket et S op, vil jeg sige, fra dyreverdenen.
Okay.
Man har fået etableret et værn eller et nyt hold parkeringsvagter i form af hunde. Altså parkeringshunde.
Nej. Altså nogle biske djævle
hunde. Nej. Den, som jeg har fundet billeder af, den er så sød.
No.
Og ved du, hvad den gør, Simon? Den går sammen med en parkeringsvagt, som jo egentlig ikke er, hvad skal man sige... Det er ikke en parkeringsvagt på den forstand, fordi jeg kunne godt forestille mig, at dem, der bor i Moskva, er så tændt omkring det her med at betale lidt penge for at parkere, så kunne der godt komme en del konfrontationer omkring p-afgifter.
Ja.
Så derfor er det egentlig bare en parkeringsvagt, men det er ikke ham, der skriver bøder ud. Det bliver registreret for de her biler af. Men han går med den her hund, og den her hund, den er så trænet til at fjerne de ting, der sidder foran nummerpladerne.
Nå, så den kan tage CD'en i en papirlappen, eller whatever, der nu skulle sidde
lige
foran.
Lige præcis. Parkeringshunde, Simon. Ja. Jeg er lidt forud i måske. Jeg kan lige lægge nogle billeder op, så kan man altså lige se, hvordan den her hund, den eksekverer sådan en dags arbejde. Det er fantastisk.
Og jeg har været så fri at lægge en lille video op af russere, der parkerer.
Perfekt.
Det er, og det kan jeg lige så godt sige som det her, det er rimelig fornøjeligt. Så hvis du lige har omkring 3 minutter, du ikke skal lave noget på din arbejdsplads, så kald vennerne sammen, og så se, hvordan russere parkerer. Og så kan I sikkert få rigtig, rigtig mange sjove vittigheder.
Jeg har lige lagt billeder op. Prøv lige at kigge, Simon, hvor sød den her vorse den er. Og den har selvfølgelig en lille, sådan en lille vest på, så man kan se, det er en parkeringshund.
Nå. Ej. Åh, jeg hader, hader, hader at være allergisk over for hunden. Åh, den er... Og der står Moskoski Parking.
Ski.
Det står der på hundevesten der. Hold kæft, hvor er den dejlig, den der hund der. Mm. Og så lige under, så er der så russiske parkeringer. Sådan med det.
Der er ikke tid til at dvæle, vi skal videre. Det er fredag, der er gang i den nu.
Ja, ja. Ole Fredslund siger, det udtales altså arkangelsk. Arkangelsk, ja.
Jamen, det tager vi gerne med.
Det tager vi gerne med. Tak for det, Ole. Tak, fordi du gad at bruge tid på lige præcis det. Det er vi meget, meget, meget stolt over. Nå. Gaveidéer, Jan. Gaveidéerne.
Okay, så vi skal have lidt jul ind over.
Nej, men jeg synes bare, det er på sin plads. Nej, det er bestemt ikke. Men det kan jo godt være, at man har mennesker i familien, som måske kunne være... Ja, kunne være... Skal man sige... Lige så nørdet som mig, for eksempel.
Okay, det er ret nørdet.
Ja, det er i hvert fald... det er jeg ikke bange for at sige.
Det var en anerkendelse.
Og der har jeg altså fundet...
Hallo?
Ja, jeg skulle bare lige 2 sekunder.
Hvad så? Er du på
nettet? Jeg skulle lige lægge noget op, så folk kan se, hvad det er, vi snakker om. Okay. Det er det, der er vigtigt.
Det er så vigtigt, de rejser.
Jeg har fundet nogle ting, som for eksempel enhjørningekød på dåse. Er der nogen, der har lavet?
Den har vi haft før. Den er ret populær.
Lige præcis. Og den kan man altså finde på nettet. Så har jeg fået en Chewbacca-pude til folk, som godt kan lide Star Wars, eller bare generelt godt kan lide en lidt vamset ting.
Jeg har også en ret vild gaveidé, som er en pude, vi skal snakke om lidt.
Så har jeg fundet for os, der trekker, os trekkie-drenge, der er Matador, eller Monopoly, på Klingeren. Så hvis man lige vil have pudset sit Klingeren af i løbet af julen, så kunne man jo hive brætspillet frem, og så kunne man snakke en fjern rumdialekt. Det synes jeg også er på sin plads på alle mulige måder. Og så er der sådan set en... ja, det er lidt mærkeligt, men det er faktisk et par katteører, man kan sætte på hovedet, og så via sin egen hjerneaktivitet. Den har en lille sensor, og den påstår så, at via ens egen hjerneaktivitet, hvis man tænker over det, så kan man få ørerne til at bevæge sig. Det er sådan nogle små playboy-ører, det kunne jo være sikkert meget sjovt at... Jeg ved ikke, dem kunne man sikkert få til at passe ind på alle mulige tidspunkter.
Altså kaninører?
Ja, katteører er det faktisk.
Okay.
Men de er virkelig, 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 virkelig dumme og sjove. Men jeg vil så også lige lægge, adressen op til det. Hvis du skulle give en nørd en gave, Jan?
Jamen, jeg har faktisk fundet noget, som jeg synes er så dumt, så det næsten er skægt.
Ja, lad os få det.
Og det har jeg fundet på en hjemmeside, der hedder scoop.dk. Det er en sexklokke.
En sexklokke?
Ja, det er en rigtig lommergøj, du. Ja. Den er simpelthen så sjov, du.
Det lyder da godt nok.
Nu skal du høre her.
Lidt.
Så er der ret op til lillemor, som man siger. Ja. Sexringeklokken sikrer dig, at du altid får sex, når du har brug for det.
Ja, okay.
Det eneste, du lige skal have styr på, det er, at din partner er samme overbevisning. Ja, lad mig prøve at beskrive den her klokke. Det er en helt almindelig... helt almindelig, ikke en ringeklokke, men en klokke. Sådan en med en pind for oven, hvor man så lige kan hive den op, og så dinge med den, lidt ligesom julemandens klokke, og ja, så burde der hedder kom 6 ens vej. Den koster 79 kroner, og jeg er sikker på, at den er skide sjov. Hvis man så kigger på, hvad siger køberne til denne her.
Og er der brugertest?
Yes, Pau Dahl har skrevet ned i kommentarfeltet, siger, fantastisk værktøj. Bare ring med klokken, når dine klokker vil ringe, hvis du forstår sådan en lille
hold kæft, det er sjovt, mand. Det er kraftigt morsomt. Det kan jeg godt lide.
Jo.
Er der mere?
Jeg
vil
godt anerkende ham for at bruge tid på ligesom at vende tilbage og give den slags feedback.
Ja. Er der mere frækt? Er der nogle damer, der har skrevet ind?
Det handler jo om at sende signaler om, hvornår det er tid. Altså hyggetid. Man kan jo også tage det med til julefrokost, eller eventuelt gå ud på altanen og så se, hvad der så dukker op foran ens.
Gå en tur ned igennem hovedgaden, i dertil indrettet udfordrende tøj og ringe med klokken, uden at sige, hvad det er. Og så se, om der sker noget, fordi...
Det er jo en form for analog Tinder, vi har gang i her, ikke? Og jeg skal lige sige til sidst, der er altså også 2 års garanti på.
Er der det?
Ja, det er der.
Så hvis man har gået rundt i 2 år og ringet, og ikke fået det, der bare mindet om,
jeg ved ikke, om
at bruge
det er...
sin intimsfære med et andet menneske.
Det ved jeg ikke, om det er den slags garanti. Men
jeg har jo en gokkeklokke derhjemme.
Simon, det skal vi ikke høre om nu. Den koster 79 kroner.
Ding, ding,
og
ding,
ding, ding, ding. 3 dage. Jeg smider lige et link op, og så har man da en skide sjov gave. Ja.
Det er ret vildt. Men altså, igen, nu ligger der altså link til, hvis man har nørder i familien, og det ved jeg, alle har, så er der altså virkelig, virkelig en god grund til lige at kigge forbi vores Facebook, facebook.com/bæltestedet, og se, hvad for nogle dejlige gaver, man skal smide under det der skidetræ på et eller andet tidspunkt.
Er det mig?
Hallo.
Hej.
Brasil.
Jamen, jeg skulle lige, du ved, det er sådan en skide sjov gave der. Nu er den op, og... ringe, som man siger. Ja, nu skal I høre her, kære lytter. Og også dig, Simon, du må egentlig også godt lytte efter.
Okay, jeg lytter.
Vi skal snakke lidt om plastikkirurgi. Bare på en ny måde, eller skulle man sige plastikkirurgi med et twist. Det handler om en 25-årig brasiliansk mand, der hedder Sian.
En brasilianer?
Ja, en brasiliansk.
Fra Brasil?
Ja. Så skal det der på.
Nej, det var bare lige 3 bossa nova-akkorder, så er vi i Brasil. Jeg bliver godt til at sætte sætningen.
Sæt scenen.
Sæt scenen, undskyld.
Det er fint nok, Simon, du har fået meget gløk, og det er også fredag.
Ja, og jeg er på vej til Reykjavik.
Yes. Den 25-årige brasilianske Sian, han har gennemgået plastikkirurgi for at komme til at se lidt mere asiatisk ud. Det er lidt som at vende det hele rundt. Han er vild med det koreanske look.
Ah, men det er da også et af de fineste looks, undskyld.
Ja, det er det. Hans fascination meget, meget for det look. Koreanske look, det startede, da han var udvekslingsstudent i Korea. Og så tænkte han, jeg vil sgu også være koreaner. Så han har altså gennemgået 10 kirurgiske indgreb, hovedsageligt på hans øjne. Og så lidt andre... invasive procedurer, hvis man skal sige det på den måde. Og nu ligner han altså ret godt, Simon, en koreaner. Han er selvfølgelig nødt til, fordi han har blå øjne, nødt til også at bruge kontaktlinser, hvis det skal se helt ægte ud. Men ellers så går han med en god, rigtig, rigtig god brille, ikke? En god solbrille, så han ikke skal tænke på det med linserne, for det koster jo også lidt.
Jo.
Udover det, så har han lige det ekstra touch, der skal til, fordi han er nemlig ret god til koreansk modetøj. Jeg vidste ikke, at man i Korea havde sådan en helt egen, men det har man åbenbart.
Har du set, vi snakkede om Sai i går, har du set hans outfits? Altså, jeg kan godt fortælle dig, altså, det er mest hippe.
Er det stilen?
Altså, for nogen er det, ikke? Altså, men den der hippe natklubstil, der er selvfølgelig ligesom, der er alle andre, ikke? Men den hippe, sådan Asian haute couture-stil, som man jo også ser i Japan, og sådan de her mere vestlige asiatiske lande, er jo benhård, altså.
Men jeg vil også, altså...
Det... Sej, han er altid ulastelig klædt, ikke?
Jo, og jeg synes, at Sian her er meget godt med på beatet, når jeg kigger på, hvad der ellers er af Korean fashion. Han siger lige til slut ved at sige, at han fortryder ikke alle de her operationer, og ligesom at han har ændret sit udseende så meget. 25-årig knægt, han kan nå at ændre mening, men det er i den grad noget, der har gjort hans ungdomlige kønne ansigt Det er mere specielt måske, hvis man kender historien. Jeg tror ikke rigtig, man ikke
kan spotte det. Han forlader operationen i Brasil, eller har han været i Sydkorea?
Det melder historien ikke noget om. Det kan også være, at han har lavet en half and half, bare for at gøre det lidt mere
true. Altså, det er jo det land i verden, hvor der bliver foretaget flest plastikoperationer. Det er jo Sydkorea.
Ja.
Og en af de aller hyppigste operationer, det er jo, at mange får fjernet den nederste hudlap. Hvis du kigger på mig, Jan, hvis jeg fik fjernet den her nederste hudlap under øjet, så øjnene bliver større.
Ja. Jo, altså, så det ser ud som om, man er forskrækket hele tiden.
Nej. Så skal du nok også have rykket øjenbrynene, men det ser simpelthen bare ud som om, at man har større øjne. Fordi der er mange af de her asiatiske, specielt piger, der er virkelig kede af deres næser og deres øjne. Kan du huske den historie, du havde med hende kineseren, der havde født grimme børn, og så sagsøgte hendes mand ham?
Det lød meget forkert, det du sagde der. Ja.
Der var en kinesisk kvinde, som havde fået foretaget en masse plastikoperationer.
Ja, og så fandt hun en mand, og så skulle de have nogle børn, og de var ufattelig grimme. Og så fandt
synes
de så...
manden?
Ja, jeg vil egentlig godt give ham ret. Det viste sig åbenbart, at hun havde brugt rigtig, rigtig mange penge. Var det næsten 1 million på at få...
forrettet fjeset og kroppen.
Ja. Og men børnene, de sladrer ikke, som man siger. Og så ville han jo sagsøge hende, fordi han var blevet snydt.
Det er...
Jeg lægger lige nogle billeder op af vores nye brasilianske koreaner her.
Super.
På vores Facebook.
Ja. I mellemtiden, så kan vi jo lige tage en hilsen fra slagteafdelingen, tror jeg. Nej, det kunne vi så ikke.
Nej.
Så kan vi få den her. En bid fra Michael Bertelsens juleplade.
And when I'm on the rhythm, my body, them are so. Now need to drop the record, let the bad boy flow.
Vi skal en tur til England, Jan. Julefreden, den er ikke, som den har været i gode gamle England. Det bimler og bamler nemlig for den 53-årige Caroline Cartwright.
Ja.
Hun er blevet idømt en såkaldt ASBO-dom, eller Anti-Social Behavior Order. Og det er altså noget med, at man generer husfreden, eller man forstyrrer freden i det offentlige rum, den offentlige ro og orden osv. osv. Og... hun er dømt for at larme for meget, når hun elsker med sin mand igennem 38 år. De her to, de var flyttet fra en storby, lidt længere ud i randområdet, kan man sige, i nogle lejligheder, som lå i stille kvarter og med en altan, og de var virkelig, virkelig glade for det. Men Caroline, hun er altså en kvinde, som driver med sine drifter. Hun giver sine inderste drifter fuldstændig frit spil. Hendes intimisfære, den er en vulkan, når hun er sammen med sin mand, Steven.
Er det hendes ord, eller er det dine ord?
Det er deres ord, Jan.
Okay.
Det er deres ord, fordi de er jo altså blevet idømt... det er en helt horde af klovdyr, der vælter ned over steppen. Gatter gung. Da de flytter ind, så laver de jo selvfølgelig det, som alle gør, når de flytter ind. De maler, og de sætter nye flotte billeder op. Sikkert den der frokost på jernbjælken over New York i sort og hvid i en IKEA-ramme. Og så har de selvfølgelig også købt nogle fantastiske nye grydesæt og sådan ting. Altså, og så er de flotte sig. De har købt den dobbeltseng, de altid drømte om.
Nå,
en,
det er godt.
En dobbeltseng med det der lidt mørke metalgear.
Ja.
Senggear, ikke?
Jo.
Og de indviger selvfølgelig den her seng til... måske i stor scene for alle naboerne. Og der går rimelig, rimelig voldsom gang i den. Og der går faktisk så meget gang i den, at politiet har været hos det her ægtepar 30 gange for at bede dem om at dæmme sig lidt, når de korpulerer. Og det blev faktisk også for meget for ordensmagten i Sunderland. De kunne godt forstå naboernes frustration over det her, fordi der var jo også naboer med børn, og der skulle sove og sådan nogle ting og sager. I midlertid så er metalsengen, den er blevet annulleret. Og det er ikke fordi, at de har på naboernes foranledning skilt sig af med den. Det var simpelthen fordi, at de har elsket sengen i stykker. Støbejernssengen er blevet elsket i stykker af det her forelskede par. De har været sammen, som sagt, i 38 år, ikke? Og det må man jo sige er til at starte med helt fantastisk.
Ja, jeg tænkte, altså jo, det kan sikkert være ret irriterende for naboer, men de burde da også på en eller anden måde anerkende dem for... stadigvæk af holde ild i pejsen.
Jo, og det er også det, Caroline, hun siger. Hun er rasende. Hun siger, prøv at høre, alle jer, der har fået det her til at ske, I burde skamme jer, ellers så burde I få jer selv en ordentlig tur en gang imellem, for det er altså noget, der løsner op og giver overskud. Hvis jeg ikke må elske med min mand i mit eget hus...
Så må jeg aldrig heller ikke.
Hvor må jeg så? Og det var hendes sidste ord. Og indtil videre så overvejer hun rent faktisk at anke sagen, fordi hun mener, at det er så forfærdeligt det her med, at man ikke bare kan give den fuld pede, når man har lyst til det. Og det har altså været... Til at starte med, så var det jo om natten, så blev de gjort opmærksom på det, så rykkede de paringstidspunktet til hen under formiddagen, så viste det sig så, at der var en børnehave eller sådan en dagpleje, der lå lige ved siden af, og det var jo så heller ikke godt, fordi børnene skulle sove til middag efter, de havde spist morgenmad. Og sådan fortsatte det bare. Der var slet ikke nogen tidspunkter af døgnet, hvor de følte, at så, da de så rykkede det til om eftermiddagen, hvor børnene går ind fra børnehaven, så larmede de jo stadig, og pædagogen inde ved siden af med dagplejen var selvfølgelig træt, og det var forfærdeligt, og så, ja, og så kørte det hele forfra igen. Og til sidst, som Caroline siger, så har hun måske også været en lille smule, har hun også reageret en lille smule med døve ører, fordi at hun synes ikke, det kunne være rigtigt, at naboerne på den måde skulle fastsætte tid og sted, og specielt ikke lydstyrke for hende og hendes mand, når de valgte at bekræfte hinanden på det kødelige stadie. Så husk, at jeg ved sgu ikke, om man skal sige, har du nogensinde boet et sted, hvor det var så voldsomt, når naboerne korporerede, at man simpelthen blev nødt til at gå op og bryde ind og sige, prøv nu må jeg simpelthen stoppe, der falder pus ned fra væggene, tapetet skinner af, billederne falder ned i køleskabet, går i stå, sikringen springer, nu må jeg stoppe med bold.
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg bemærker det nogle gange, at naboen har gang i den, nogle gange også nede under, hvor jeg tænker, hold kæft, det er sløjt det der. Nå, men nej, det er ikke. Ej, undskyld, det var ikke fint sagt.
Jo, det var sjovt.
Men nej, det er ikke så, det generer mig. Nej. Altså, det er mere, hvis man skal forklare sine børn, hvad det er, der foregår.
Hvad siger du? Hvad siger man så?
Så siger man, skal vi ikke høre noget musik?
Åh, ja.
Ja, det er centerslagteren her, som egentlig bare skal videreformidle en melding fra vores tjekkiske natrengøring. Han har siddet hele natten og sad romerlys over, og så har han fyldt den på nogle gamle militærhjelme. Og det skulle give ordentlig knald og være noget for hver fyrkerientusiast. Det er til billig afhentning i køreporten fra klokken 16 af. Ja, velmødt, og fortsat god dag.
Så skal vi til Japan.
Åh. Oh.
Er det noget, du har lidt lyd til?
Ja, det kan du bande på, jeg har 2 sekunder, så skal jeg være der.
Det kan godt gå hen og blive vigtigt.
Meget vigtigt.
Nej, det ved jeg ikke. Det er bare lige for at trække tiden. Jeg
skal Hold fast.
Jeg skal lægge nogle billeder op.
Underdøj. Ossensei.
Sådan der. Nu, ja, det er utrolig smart, alt det, man kan her. Nu skal du høre her, Simon. Igen, så er vi de første, og vi kommer desværre også lidt for sent. Vi skal snakke om en pude.
En pude?
Ja, vi skal snakke om en pude.
En pude.
En pude.
En pude, ja.
Sådan der. Nu er jeg klar til at eksekvere lige og load det op. Nu skal du høre her. En up-and-coming, meget, meget ung sumobryder, der hedder Endo Shota.
Endo Shota. Endo Shota.
Ja, du har lidt mere hår på stemmen, det kan jeg høre.
Samasen. Sushi.
Han er altså up-and-coming.
Toyota.
Og han har været en del af en konkurrence. Meget, meget populær konkurrence. Det kommer lidt bag på folk. Det er, handler om en dagligvarekæde, som har fået produceret nogle puder af
Endo Shota
i hans arbejdstøj, hvis du forstår sådan en lille en.
Okay, en fed mand i blæ.
Ja.
Åh, ja. Det er jo... Oha.
Og ham har man altså fået printet på 5.000 puder. Og det er sådan nogle puder, der er formet lidt, sådan, så der er, altså, det ligner lidt en frø selv oppefra. Der er sådan nogle ben på, og så kan man så nærmest ligge og kramme om puden. Jeg skal nok lægge nogle billeder
op. Så man kan holde om Endo?
Man kan holde om Endo. Og det der så er det frække ved det, Simon, det er, at man både har trykt ham forfra og bagfra. Og folk er vilde. De her 5.000 heldige, som har vundet en af de her puder i en konkurrence, de er vilde med den her pude. Og de hashtagger løs på de sociale medier, hvor de ligger og hygger sig med puden. Og der er altså nogen, som, ja, undskyld mig ordet, ligger med hovedet op i røven på
Endo Shota. Endo Shota.
Og det her, det er simpelthen en af de mest eftertragtede ting i Japan.
Lige nu, det er jo ligesom Justin Bieber, når forældre køber Justin Bieber sengetøj til deres børn, ikke?
Og jo, så ligger eller LOC.
Ja, LOC, og så ligger deres små børn og gnider og kan slet ikke finde ud af, hvorfor det er så lækkert at ligge i sengetøj. Jeg synes, det men sumobryder. Ja, hvis jeg havde været i det bakse ved havelån, Jannik, så var jeg jo stoppet her i Norden for lang tid siden, og så var jeg røget direkte ud, og så var jeg jo blevet en
prøv lige godt at se de billeder, jeg har lagt op, Simon.
Letvægt sumobryder, ja.
Letvægt sumobryder, ja.
Jeg kommer nok ikke op over at veje de her 300 kilo. Nej!
Han er fin, ikke?
Jo. Og der er simpelthen en, der vælger at ligge med hele masken direkte ned i munden uden tænder på Indo.
Ja. Altså, han har røvslips på, men...
Der er også en hund.
Ja, den ligger også og putter.
Den putter også ned i
nummer. Men det er en meget fin pude, og ja.
Åh, hvor er den fed, mand.
Det kan godt være, at den måske bliver masseproduceret, så den er tilgængelig for andre. Og måske også for
det er
os.
Jo sådan det er jo sådan en, man har på, om hvad hedder det, når man er ude at flyve, ikke? Ser det ud som om?
En krammepude. Nej, for den er væsentligt større.
Jo, den er væsentligt større, men alligevel, den kunne man da sagtens have med på flyet at sidde med.
Det vil
stille og røvligt. Jamen, det mener jeg da.
Jo.
Jeg har jo håret nu efterhånden til at kunne... Det kunne være, jeg skulle begynde at anlægge sumohår.
Det kunne godt være, men det tager ret lang tid, og der er mange traditioner forbundet med at lave den helt onde sumofride.
Jamen, så kunne jeg jo lære det.
Det kunne du godt. Jeg er sikker på, at der findes en tutorial på YouTube, hvordan du...
How to make the sumo garn. Jeg har lyst til, at altså, det er jo ret sjovt, fordi der er mange af de her amerikanske, eller japanske mænd, som er sådan nogle, der er ninjaer og samuraier. Og,
ninjaer?
Ja, ninjaer og samuraier, og sådan, du ved, badass karate senseis og sifu og sådan nogle ting, og sager.
Sifu?
De har jo, ej Jan, sifu, de har jo sådan en ting med, at de har noget meget roligt at foretage sig, så de ligesom passer deres sind. Det der med at lave bonsai-træer.
Ja.
Eller rive sin have i et bestemt mønster.
Ja.
Eller
gå ind på en underlig café, hvor man kan få sine hedeste drømme opfyldt.
Ja, det gør man så også. Men jeg tænker mere på sådan de der helt sendagtige ting, sådan noget, som at folde papir og
kunne
dyrke orkideer i 8.000 meters højde. Altså sådan en mærkelig ting. Og jo, der tænker jeg jo, hvis jeg skal begynde at omfavne
det... Med bøffen.
Ikke hvis jeg skal begynde at massere bøffen, men hvis jeg skal begynde at omfavne min asiatiske herkomst, så kunne det jo godt være, at jeg i forhold til, at jeg hviler i min mandighed og min seksualitet, skulle begynde at lære at lave sumohår på mig selv.
Ja, jeg synes, det er et godt, interessant projekt.
Altså, jeg ved, at de bruger rigtig meget olie.
Ja.
Og så ved jeg faktisk ikke mere. Andet end det ligner lidt den der knold, som du havde helt vildt.
Ja, den som pigerne har.
Vil du have mig, hvis jeg fik en sumoknold?
Nej, det ville også være noget andet.
Ja. Om det er jeg sgu glad for.
Det bliver mere autentisk.
Om det er faktisk glad for.
En sådan krydderbold i nakken der. Nå.
Jeg synes, den er virkelig, virkelig fin. Godt portefølje, der er af billeder og interaktivitet på vores Facebook-side der, Jan. Det vil jeg have lov til
der
at sige.
Der bliver fyret op.
Facebook.com/bageltested. Jeg skal igen lige, som vi begyndte med i radioprogrammet, opfordrer til, at man sender sit julekort ind til os, og så kan man få det læst op i radioen, hvis vi synes, det er kærligt nok og fyldt med lys og kærlighed og varme og omsorg. I dag der var det Nikolaj Drum fra Liberia, som startede den her deal med et af de uhyggeligste postkort, jeg nogensinde har set. Han kunne have sendt et billede af børnemumier, og jeg synes, det var mere hyggeligt, men det er altså nu engang med to meget, meget uhyggelige aber. Find vores Facebook og vores postkasse, og så smid kortet, og hvem du er, og hvorfor, og hvad der skal siges til hvem. Så kan du eventuelt selv prøve, som du kan informere dine venner om. Altså, det er sådan en rigtig public service ting. Det er nærmest 413, ikke?
Ja, jeg skulle faktisk til at sige det i standardprogram, men jeg tænker, jeg varmer min mund. Jeg synes, det er et spændende projekt, og lad os høre, hvor jeg er henne derude i verden.
Ja.
Agtig ting.
Og hvis man gerne vil sende det som et rigtigt postkort, så kan man så sende det til Radio 24/7. Vesterfej Magtsgade nummer 41 1606 København V. Det er Danmark, og så skal I bare skrive, at det er til Bæltestedet, så får både Jan og Jakob og jeg brevet, så vi kan læse det op for jer. hvis det er det.
Det er det.
Vi skal til at kigge på det, Jan. Det er ved at være weekend, og nu har vi jo fået at vide, at der findes en pude, hvor man kan begrave sit ansigt i proponen på en sumobryder.
Ja.
Jeg tænker, skal vi ikke lige fylde op med nogle flere gaver? Det er jo weekend, og jeg vil da på det stærkeste anbefale at få ordnet det nu, så man ikke, som jeg, skal stå kl. 23 på en Shell-station og købe flåede tomater pakket ind og sige, det gav jo det tanken, der tæller, når man giver den, ikke?
Er det tanken?
Ja. Men jeg har her et dejligt tilbud fra Koldingområdet, og jeg tror lige, vi skal sætte lidt musik på til
gør det.
Til den, fordi det er... Og Jax, får jeg ikke lige lidt et godt loop på?
Som man siger. Er det sådan noget fagsprog, I kører der? Er der problemer med teknikken?
Ja. Du må bare gøre alting selv her i huset.
Sådan er det, når der er gløb.
Lige præcis. Her er der til folkene fra Koldingområdet. Det er artiklen fra Gul og Gratis, der husker du de første grænsevine? Og beskrivelsen er så fremdeles. Husker du de første grænsevine? Udråbstegn, udråbstegn, udråbstegn. Da danskerne i 1950'erne så småt fik smag for de fine dråber og startede med at køre over grænsen til Tyskland for at hente en beskeden mængde med hjem. En af disse vine var Perret Medard, en 1,5 liters vinflaske. Vinen kunne fås som både hvid, rosé og rødvin. 4 flasker rødvin samt 2 flasker rosévin bliver nu sat til salg for overnævnte pris per styk. Parenthes, hvidvinen er solgt. Og det er altså 30 kroner, man skal slippe for flaskerne. Jeg går ud fra, det er stykprisen, vi får at vide her. Vinen kan godt drikkes, men smagen kan sgu diskuteres. Jeg anbefaler i stedet for at have den stående som et minde om dengang, og lad den blive et godt samtaleemne i vennekredsen. Vinene sælges samlet eller delt. Og det er altså simpelthen... Kan du huske dengang, at vi fik smag for de søde dråber og begyndte at køre over grænsen? Selvom smagen kan diskuteres, Jan.
Ja, jo, men det er et flashback lige der.
Det er det.
Og har til du, en god pris.
Har du en lille gaveidé?
Nej, det har jeg faktisk ikke, Simon.
Så har jeg en...
Jeg havde noget af det, som du kommer med, jeg lige ville følge op på.
Ja, men, jeg har til salg her, og det vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg var til at starte med, men jeg synes, artiklen lyder interessant. Det er en pulverbøsse, der er til salg for 75 kroner.
Ja. Og så kunne det jo godt være, at man skulle uddybe, hvad en pulverbøsse er.
Må jeg godt lige... Nej, ikke inden du kommer i gang, så skal jeg lige fortælle, hvad der står i beskrivelsen af pulverbøsse.
Okay.
Der står pulverbøsse, gammel til at fylde pulver i til heste. Og der bliver jeg jo helt rundt på gulvet og tænker, hvad er det for noget, der skal fyldes i hestene? Og der er det så, du kommer ind nu, Jan.
Nej, det er det ikke, fordi jeg prøvede at finde ud af, hvad en pulverbøsse var. Og lige pludselig så finder jeg mig selv inde på Jernbanehistorisk Forum, hvor der er en, der har lagt et billede op af en pulverbøsse og skriver uidentificeret værktøj.
Nå.
Ja. Og så viste jeg dig det, og så døde du af grin.
Jeg synes jo, det er ret fint, at man på Jernbanehistorisk Museum har en... en pulverbøsse.
Ja, men man får alle mulige ting ind. Men, men du fandt jo ud af, hvad det var, det rent faktisk var.
Ja. Det er jo simpelthen et aggregat til at smide medicin i hesten med, om man så må sige. Det vil altså sige, at hvis bondemanden har nogle problemer med med en hest, der skal have lidt medicin, jamen så kan man altså tvinge de her tabletter med hesten. Umiddelbart ikke et særligt spændende instrument, vil jeg have lov til at mene. Men altså igen, nu ved vi, hvad en pulverbøsse er. Den er til salg for 75 kroner.
Ja, til... Tina Lund, lytter du efter?
Lyt. Du kan få en pulverbøsse. Og det er på Sjælland, at det findes. Jan, vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke. Men lur mig, om vi ikke er tilbage på mandag.
Det vil jeg da i hvert fald satse på.
Ja. Nok,
til gengæld så er reporterne kommet i studiet. Jens Anton og Katrine, hej så.
Hej.
Hej.
Hvad kan I bringe på den her fredag?
M-dag.
M-dag?
Ja. M-dag.
Menstruationsdag.
Okay.
Det er et forslag. Kvinder skal have lov til at holde fri 3 gange om måneden, for eksempel, hvis de har menstruationssmerter.
Ja.
Det er en britisk professor, der er ude med forslaget. Det findes jo i Japan og Indonesien i lidt forskellige varianter.
Men kunne de så ikke holde det ude, altså, så de heller ikke er i hjemmet, så vi andre kunne få fred og ro?
Det kunne være en måde at udvide det.
Jo, sådan et PMS-hotel måske. Det er bare en idé.
Ja. Lige præcis. Det skal vi debattere om. Det kunne være en idé at tale med kvinder, der oplever at blive generet af menstruation.
Ja.
Høre om, hvor hårdt det kan være at få menstruation. Jeg har aldrig selv prøvet det.
Jeg skulle lige til at sige, så det har du som undersøgende dybdegående journalist sat dig fuldstændig sindssygt ind i.
Jeg kommer meget til at lede det indslag. Det er primært mig, der kører den.
Jeg tænker, rød afdeling på Bella Sky, der har været en kvindesektion før. Så rød afdeling på Bella Sky, det kunne være et nyt tiltag.
Det kunne være de røde værelser på Svinklub Badehotel.
Hvor man så er under sin menstruationsorlov.
Ja. Så sidder man der og bløder sammen med nogle andre fælles.
Så skal der så betalt. Det er dyrt at bo på Bella Sky.
Apropos. Så får vi jo besøg af Lars Løkke Rasmussen.
Nå, jeg tror, vi fik besøg af, der havde menstruation.
Nej, han skulle være lidt småsyg måske.
Nå.
Men han er fristet til at komme ind til hans
vinter. Er det maven?
Jeg tror ikke, han har været forkølet.
Ebola.
Men han er en hård fyr, så han kommer i studiet. Simpelthen bare til svare på spørgsmål fra lytter om alt mellem himmel og jord.
Kan I få ham ind i diskussionen om, hvorvidt der skal menstrueres for offentlige midler?
Muligvis.
Det vi kan da prøve at spørge.
Det synes jeg skal. God weekend. Klokken er 15.